Krásné čtvrteční dopoledne vám z živě vysílané telefonotéky, tentokrát i za přítomnosti publika v galerii Vinohradská 12, přeje milí posluchači Jitka Novotná. Dnešní pořad, který uvedla druhá věta z Beethovenovy patetické v podání Ivana Moravce, a my jsme si to tady s mým dnešním hostem pro sebe označili jako nádhernou modlitbu. Tento pořad jsem si naplánovala už někdy v září a v představách jsem si ho vykreslila jako chvíle, které věnujeme našim dětem, rozvoji jejich muzikálnosti, zamyšlení nad společnými hudebními zážitky, což je v předvánočním čase jistě téma příhodné, a v neposlední řadě a vlastně především se v něm hodlám zaměřit na pedagogy, jejich pohledy, názory, postřehy, zkušenosti, starosti a radosti. Mým milým hostem je Kateřina Pirochová, klavíristka a učitelka s vynikajícími výsledky a hlavně osoba, která má se svými žáky velmi hezký a blízký vztah, což jako matka jedné z jejich svěřenkyň mohu potvrdit a velmi dobře to vím. Dobrý den.
Dobrý den nejen tady přítomným v galerii, ale i všem posluchačům.
Mě, Kateřino, ve vašem životopise zaujalo, že jste začala učit už v 17 letech, což je věk, kdy většinou sami spíš býváme těmi studenty. A pokud se tedy někdo odhodlá učit, tak si myslím, že to musí být výsledek jednoho velkého a dlouho hýčkaného snu. Bylo to tak ve vašem případě, v případě holky z Hořic v Podkrkonoší?
Ano, dá se říct, že ano, protože vlastně učení, kantorství máme v rodině. Tatínkova maminka učila, moje maminka učí. A mně to přijde prostě takové přirozené. A asi je to talent nebo schopnost něco předávat. Je to možná i vrozené, za což je člověk prostě vděčný. A tíhla jsem k tomu od mládí a vždycky jsem vlastně věděla, že by mě bavilo učit.
Pojďte nám ještě trošku přiblížit to rodinné zázemí, protože nejenom babička, nejenom maminka, také sestra. Jak je to u vás s muzikou?
Ano, dá se říct, že z obou stran jsou muzikantské geny. Tatínkův tatínek, čili dědeček, byl klavírista a dokonce hrál za války k němému filmu, improvizoval. A to byl vynikající muzikant, který vedl k hudbě všechny svoje 4 děti, přehrávali se doma opery a poslouchalo se rádio. Beethovenovy sonáty právě také. No a z druhé strany hrál dědeček, z maminčiny strany hrál dědeček, což byl takový vynikající vesnický přírodní houslista, hrál po všech zábavách a vlastně maminka je také houslistka, čili hudba se pěstovala v obou rodinách a dá se říct, že vlastně i rodiče ta hudba zblížila a předávali nám i dál.
A kdy vás to potrefilo?
Tak klasicky nás to potrefilo v první třídě. A ještě bych řekla, že vlastně zásluhu velkou měla naše babička, která je velice pokrokový člověk a přišla s tím, že by bylo dobré ty děti přihlásit do té lidové školy umění. Protože tenkrát vlastně těch lidových škol tolik nebylo, jako dneska. A vlastně třeba se muselo i dojíždět a byla to jakási prestiž do té školy se dostat. Nebylo tolik míst. Mm-hmm. Dneska ta situace je úplně jiná.
No a vy jste chtěla od jakživa dělat klavír, nebo jak jste si vysnila své chvíle s hudbou, pokud vůbec jste o nich snila, pokud to nebylo spíš donucení, i to se stává být v muzikantských rodinách.
Tak z donucení to určitě nebylo. Ke klavíru nás přivedla maminka, která klavír vždycky obdivovala a vlastně říkala, že jí chybí doprovodný nástroj a nástroj, na který jde zahrát úplně všechno, celý orchestr. Takže ke klavíru nás přivedla maminka a určitě bych neřekla, že mě nutila do hraní.
No na druhou stranu, buďte upřímná, vy jste mi říkala, že vás fascinoval zpěv a saxofon.
To ano, a to ano, k tomu dojdu, to bylo až později. Spíše ty menší děti jeví nadání, nějak začátek proběhne. Myslím si, že většina si to ani jako moc nepamatuje. A potom samozřejmě začne takové krizové období, kdy je potřeba trošičku více už se pustit do té domácí přípravy a tam samozřejmě je kámen úrazu a tam já jsem byla neposlušné dítě tedy a maminka se mnou měla velikou trpělivost a já jsem jí za to do dneška vděčná, protože tu krizi jsem překonala a potom zhruba od té 5., 6. třídy už jsem cvičila o něco dobrovolněji a později se začalo vlastně rýsovat to, že bych také šla na konzervatoř jako moje sestra, která dělala předvoj.
Takže nebýt sestry, tak byste o tom nepřemýšlela?
To nevím. Na to nedokážu odpovědět. Ono to šlo vlastně úplně přirozeně, ale určitě ten starší sourozenec s tím, že prošlape cestu, tak vlastně ten vývoj pro toho mladšího je přirozenější, pokud se rozhodne dělat stejnou věc.
Když se ten mladý člověk ocitne na konzervatoři, je rázem v poměrně konkurenčním prostředí, protože tam je spousta talentovaných.
Ano.
A on se s tím musí vyrovnat. A najednou není za tu hvězdu, za kterou byl třeba na základní škole mezi svými méně nadanými nebo hudbou dokonce nepolíbenými spolužáky. Jak jste toto období prožívala?
Já musím říct, že na konzervatoř jsem se ohromně těšila právě z těch důvodů, že se tam potkají lidi, kteří mají stejný zájem a kteří mu rozumí. Protože na té základní škole, vlastně do hudební školy, chodilo poměrně málo dětí a spíš byly s prominutím v úzovkách za takové exoty, kteří nechodí hrát do parku na Kukanou, ale prostě někde si doma hrajou a ti spolužáci vlastně ani netušili, co to obnáší a spíš jsme byli jako terčem posměchu. Takže určitě jsem se těšila na konzervatoř, že vlastně někdo má stejný zájem a já se potkám s lidmi, které to zajímá, se kterými si mám co říct. Takže ten skok tam byl velký, ale samozřejmě to konkurenční prostředí tam velice rychle člověku dojde, že to není legrace a že je potřeba cvičit o moc víc, 4 až 5 hodin denně, aby obstál, aby se naučil všechno, co potřebuje, aby se rozvíjel, aby stíhal.
A byly i chvilky, kdy jste se trápila?
Určitě. Je to něco, jsou to chvíle, kdy třeba vám něco nejde a nevíte proč a nějakou dobu to trvá. A jsou to chvíle, kdy člověk malinko ztrácí sebedůvěru v sobě, protože ten tlak na psychiku je to opravdu velký. A vlastně tím, že to je konkurenční prostředí, tak často se stává, že ten dospívající člověk, ale nejen dospívající člověk, i děti, spojuje svoje výkony se sebehodnotou. A tam může dojít k vážné trhlině vlastně v sebevědomí člověka jako takového. Takže tam je velice důležitý nějaký ten úspěch nebo nějaká ta radost, aby se ty věci povedly.
Vám se dařilo, ale ještě se zeptám, měla jste třeba spolužáky, kteří se na té konzervatoři ocitli proto, že si jejich rodiče plnili své dávné neuskutečněné sny, že tam prostě byli právě proto, že někdo řekl, pojď to zkusit, pojď to udělat, aniž by oni sami o tom byli přesvědčeni?
Nebylo jich tam moc, ale byli takoví.
Je to pro budoucího pedagoga důležité setkání?
Určitě. Určitě. A já si myslím, že to rozhodnutí jít studovat hudbu profesionálně je velice závažné, protože vlastně ta konzervatoř jako střední škola je poměrně velkým vychýlením, protože tam je spoustu odborných předmětů a není tam matika, fyzika a tak dále, spoustu předmětů, které vlastně by ten student potřeboval při přijímacích zkouškách na jinou vysokou školu. A v tomto ohledu mu vlastně poměrně ujede vlak, pokud se té hudbě nechce později věnovat. Takže v tomto je velmi náročné, že dřív ještě to rozhodnutí jsme dělali téměř ve 13 letech a ve 14 jsme nastupovali na konzervatoř.
A jak vážné debaty dnes máte s rodiči dětí, u nichž o té konzervatoři přemýšlíte?
No, já z legrace říkám, že pokud by někdo z mých žáků chtěl na konzervatoř, tak se mu to pokusím rozmluvit, ale to je tak půl na půl vážně, protože těch lidí není mnoho. Dneska je ohromná výhoda, že žáci si mohou na různých soutěžích osahat, co to obnáší, a ta konkurence je veliká, a tím, že mají možnost se porovnávat s ostatními, tak velice záhy zjistí, o co jde, a mají možnost si to dobře rozmyslet a vyzkoušet, jestli by to pro ně bylo. A já si myslím, že tomu rozhodnutí studovat konzervatoř by se měl ponechat opravdu volný vývoj, protože někdy na soutěžích pozoruji právě některé ty typy rodičů, kde vím, že hodně tlačí. Ono bez toho nátlaku to nejde. Ale někdy se mi to zdá příliš, protože pokud je ta manipulace velká, tak je vidět, že to je rozhodnutí rodiče, ačkoliv to vypadá, že se rozhodlo dítě samo. Tohle je velice těžká otázka. Hmm. Vyžaduje to cit.
Každopádně je fajn, že vy jste citlivý pedagog a umíte se empaticky vžít i do toho jedince. Přemýšlíte asi o jeho budoucnosti a rozhodně nemáte zájem přispět k tomu, aby z něj byl někdy v budoucnu nešťastný muzikant.
To určitě ne.
Vy sama jste se potom vydala ještě do Ostravy na umělecko-pedagogickou katedru tamní univerzity. Byla to užitečná, dobrá, hezká studia?
No, to jsou nezapomenutelné 4 roky s báječným panem profesorem Rudolfem Bernatíkem, za kterého jsem moc vděčná. Já bych možná ještě na tomto místě zmínila pedagogy od mého začátku. Vlastně v Hořicích jsem začínala u paní učitelky Eli Kaprasové na klavír a později u jejího manžela, tehdy ředitele Lidové školy umění Petra Kaprase na kontrabas. A potom jsem pokračovala ve studiích u pana profesora Josefa Picka v Pardubicích na konzervatoři. A následně, jak jsme se již k tomu dostali, na Ostravské univerzitě u pana profesora Rudolfa Bernatíka.
Počkejte, vy jste teda mistr basu?
To je hluboká historie.
Uplatnila jste někdy kontrabas? V nějaké kapele?
Tak uplatňovala jsem velmi na základní umělecké škole, což mě ohromně bavilo, protože najednou ten přechod z klavíru, kde je prostě milion not, oba klíče a koordinace a tak dále, tak samozřejmě nechci říct, že hra na kontrabas je něco jednoduchého, to v žádném případě ne. Ale vlastně ten postup byl poměrně rychlý. A během 2 měsíců jsem se zapojila do různých komořin, což mě strašně bavilo, protože s tím klavírem to tak neletí. Tam si člověk 4-5 let sám v pokojíčku cvičí, než je schopen někoho doprovázet nebo s někým sedát dohromady a být mu adekvátním partnerem. A s tím kontrabasem to šlo poměrně rychle, takže tam jsme si užili legrace a všech komořin. No a později na konzervatoři jsem třeba ještě hrála na různých akcích, ale to bylo spíš opravdu takové to brnkání kolet a písní a tak. A potom samozřejmě člověk přišel na to, že by tomu nástroji musel věnovat hodně, aby vůbec tam tu levou ruku udržel.
Ale takové povědomí o vedení basové linky je určitě asi velmi užitečné i u klavíru potom, ne? Když se člověk doprovází, tak to může být prima návod.
Určitě to slyšení je jinačí. A zkušenost, řekla bych hlavně zkušenost se smyčcovým nástrojem. Ta tvorba tónu, který můžete ovlivnit, je velmi užitečná.
Tak to všechno říká Kateřina Pirochová, host dnešní živě vysílané telefonotéky. Ty zdánlivě rušivé zvuky, to jsou tady naše hodiny v galerii Vinohradská 12, kde jsme i za účasti publika k dispozici pro vás do dalších minut až do 11.30. Můžete nám psát své dotazy na adresu reflektor@rozhlas.cz a teď si trošku zahrajeme. Vy jste vybrala Bedřicha Smetanu, koncertní etidu Na břehu mořském. Já jsem zvolila interpretku Jitku Čechovou. Proč právě Smetanova hudba?
Smetana je náš národní poklad a myslím si, že je to takový český klavírní virtuos. Opravdu jeho díla jsou naprosto stěžejní a k etidě Na břehu mořském mám vřelý osobní vztah, takže s radostí si ji poslechnu podání Jitky Čechové. Thank you.
Dohrála Jitka Čechová, Bedřicha Smetanu na břehu mořském a naším hostem v telefonotéce je Kateřina Pirochová. My ale nenecháme hovořit, protože na telefonních linkách by měla čekat její maminka, učitelka houslí, paní Jiřina Pirochová z Hořic v Podkrkonoší, města Kamenné krásy, jak mi říkala. Dobrý den.
Dobrý den.
No to je hezké, že jste na nás počkala. Paní Pirochová, že je vaše dcera temperamentní, to už jsme asi pochopili, že taková asi byla v dětství. Můžeme odtušit, jak zjevné tehdy bylo její nadání a touha po muzice?
No, Káťa byla dítko velmi neposedné, dobře zpívala jako malá a hraní na klavíry šlo. Co jí nebavilo, to bylo samozřejmě cvičení obtížnějších míst. Neměla chuť se k tomu vracet a přehrávala ta místa, která uměla jako většina začátečníků. Ráda lítala venku, doma dělala rodičům překvapení, uvařila třeba oběd nebo složila se sestrou uhlí, než jsme přišli nic netuší z domu. Bavili i jazyky. Byla i manuálně zručná, háčkovala, pletla a mezi tím vším chodila do Zušky hrát na klavír na kontrabas. Teprve asi tak v 6. třídě začala uvažovat, že by se mohla hudbě věnovat dál na konzervatoři.
A co jste říkala tomu jejímu kontrabasu?
No, to právě Káťa se rozhodovala, jestli půjde na konzervatoř na kontrabas nebo na klavír. Pak se rozhodla pro klavír, protože přece jenom klavír je královský nástroj, ale na kontrabas hrála ráda a já jsem měla také sbor na gymnáziu, takže i tam doprovázela na kontrabas.
Paní Pirochová, a když dnes svoji dceru sledujete, když si o své práci povídáte, když přemýšlíte o její spokojenosti a také o jejich starostech, které pramení z té profese, jste ráda, že si tehdy muziku vybrala?
No, pro mě je hudba životní potřebou a tak jsem k ní vždycky vedla obě dcery. Neměla jsem tušení, jak to všechno dopadne a kam je osud zavane, ale považovala jsem za důležité, aby se hudbě věnovali, když k ní mají vlohy a talent. A v podstatě se mi splnil sen, že obě dcery mají k hudbě stejný vztah jako já a že je pro ně důležitá v životě a že jejím prostřednictvím mohou vlastně předávat lidem radost a potěšit je. Káťa má navíc pedagogické schopnosti, takže může předávat své zkušenosti i mladým. A to je také krásné poslání, šířit dobrou hudbu dál. A já jsem moc ráda, že Káťa vlastně se věnuje práci, která ji baví a je v ní úspěšná a že je vlastně pro ní práce koníčkem.
No, nemohla jste to říct krásněji. Děkujeme vám za to, děkujeme, že jste nám do Prahy z Hořic pod Krkonoší poslala tak báječnou pedagožku a přejeme samozřejmě krásný čas adventní a poté sváteční. Mějte se moc hezky, nashledanou.
Já vám taky děkuji, nashledanou.
Káťo, konzultujete s maminkou své pedagogické zkušenosti, otazníky?
Ano, konzultujeme velice často, tatínek potom musí prchat pryč. Ne, to maminka je cenný rádce a spíš spolu sdílíme ty zkušenosti. Maminka léta také učila vlastně český jazyk a hudební výchovu, ne na základní škole, ale mnoho let na gymnáziu v Hořicích, což je poměrně odlišné od výuce na základní umělecké škole. Ale já jsem vždycky obdivovala, jak dokázala zvládnout kolektiv. Také vedla sbor, čili tam jsme se hodně potkávali a čerpala jsem od ní zkušenosti, dá se říct, psychologického rázu, protože samozřejmě ukočírovat celý ročník a zaujmout ty posluchače není jednoduché. A vlastně taky učitel musí být psycholog a dokázat promluvit s těmi žáky. A to si myslím, že tyto naše hovory byly velice, velice cenné.
A hodí se to i v těch individuálních hodinách samozřejmě. Určitě. Já se ještě vrátím k vašim uměleckým úspěchům. Vy jste získala 3. místo a cenu za interpretaci díla Bohuslava Martinů v soutěži o cenu Leoše Janáčka. To bylo v roce 94. Abyste se tam potom o 4 roky později vrátila a tu soutěž pro jistotu vyhrála. Také jste zabodovala s kolegy z konzervatoře v mezinárodní soutěži v Polsku. To byla soutěž v komorní hře ve Vroclavi. Tam jste získali 3. místo. Chodila jste na ty soutěže ráda?
Asi jsem o tom nepřemýšlela. Vlastně jako dítě těch soutěží příliš nebylo. Byla soutěž lidových škol umění, která vlastně trvá až dodnes. A potom byla velice těžká soutěž v Ústí nad Labem, Virtuosi per musica, která vlastně probíhá téměř již 50. rokem. No, takže dá se říct, že během základní umělecké školy jsem vlastně těch soutěží tolika neabsolvovala a nepozbírala tolika zkušeností a přišlo to teprve na konzervatoři. A vlastně i ty první soutěže v druhém ročníku a i zmíněná soutěž o cenu Leoše Janáčka přišla ve čtvrtém ročníku. Mám dojem, že dneska mají děti mnohem větší náskok a možnosti v tom ten talent rozvinout mnohem dříve. I v tom je ta doba trošičku někdy neúprosnější. Ty soutěže patří k té prezentaci a vlastně i schopnost psychicky je ustát. Tam je potřeba zjistit, jestli ten klavírista má na to absolvovat tohleto a jsou cenné. Můžou být velkým povzbuzením, můžou být samozřejmě nepříjemné v případě neúspěchu. A je to taková obtížná část, ale patří to k tomu.
No už to, že říkáte, že jste o tom nepřemýšlela, svědčí o vaší dobré psychice, protože já jsem soutěže jako houslistka absolvovat musela, jelikož se mi docela dařilo, ale hrozně jsem to neměla ráda a bral jsem to jako něco zlověstného, nepěkného, nemilého, ani ne kvůli nervům, ale neměla jsem v sobě tu potřebu někde prezentovat to, co jsem nacvičila. Vůbec se mi nechtělo se rozdávat. Vy jste mi říkala, že dnešní děti docela rády chodí ukazovat to, co v hodinách nastudovali. Mě to překvapuje. Kde se v nich bere ta suverenita, ta touha po exhibici?
Je to tím, že malé děti tolik nepřemýšlí, že jdou na pódium. Když je vidíte v tom nízkém věku, oni tam v pěti prostě naběhnou, nahodí zářivý úsměv a už ani nemusí hrát. Pak kouzelně zahrajou a je to pro ně úplně něco přirozeného. Oni o tom tolik nepřemýšlí. Tam potom většinou ten zlom nastává třeba kolem 10. roku, kdy už si uvědomují nějakou zodpovědnost, tam může přijít trošičku tréma. Ale pedagog samozřejmě chňapne tu příležitost poměrně brzy, protože využívá toho, že většina dětí se až tak nebojí v tomto věku. No a šupky dubky hnedko na interní koncerty. No a pokud se prostě osvědčí, tak jakmile prostě cítím nějaký větší talent, tak třeba tomu žákovi nabídnu, jestli by nechtěl zkusit. Máme tady v Praze nádhernou soutěž, asi téměř asi s 20-letou tradicí Prague Junior Note, kterou založila paní Vlastimila Pospíšilová. Dnes ji vede pan profesor Ivan Klánský. A to je kouzelná soutěž právě pro ty nejmenší. Třeba čtyřletý účastník tam je. Na zem nedostane, visí u toho klavíru, ale prostě hraje. A to jsou strašně dojemné okamžiky. Čili tam je nultá kategorie do 7 let, opravdu od 0 roku do 7 let.
A to mi ještě přibližte soutěž, která je kouzelná. Já pořád mám takový trošku odstup od soutěží. Čím to je, že se tam podařilo nastavit tak vlídnou a milou atmosféru? Protože jsou soutěže, které můžou být určitě vyhrocené, u kterých cítíte to pnutí, tu konkurenci, kde se ty děti zákonitě nemohou cítit dobře. A pak jsou asi jiné, ta juniorka jiná. Čím to je? Kdo to tam nastaví? Je to třeba celkovým uchopením i porotců nebo přizváním publika, které fandí? Jak se toho může dosáhnout, aby soutěž byla příjemná?
Samozřejmě je to převážně zásluhou a kultem osobnosti pana profesora Klánského, který tu soutěž nádherně vede, dokáže k dětem kouzelně promluvit a vynikající poroty. A za velké pozitivum považuji to, že je zveřejňováno bodování a navíc každý porotce má svůj lísteček, kde může napsat slovní hodnocení. a mnohdy jsme se dočkali překrásného slovního hodnocení a navíc jako velký klad bych uvedla, že vlastně v takhle nízkém věku, v těch starších kategoriích je to potom už náročnější, ale v tomhle nízkém věku se nehledí na to, jestli ten repertoár je kdo ví jak obtížný, ale vlastně na kvalitu provedení. Čili když tam přijde opravdu Brouček, který hraje rock a krásně zahraje ty své lehké skladbičky s krásným přednesem, tak má šanci se umístit, ta porota ocení ten jeho výkon a je to ohromné povzbuzení pro tu další práci.
Takže jde o ten výraz, o ten prožitek, o to, aby tu hudbu měli rádi.
Přesně
děti.
Tak.
To je krásné, když se to takhle podporuje. Jak se mění výše laťky v soutěžích od doby, kdy jste soutěžila vy? To bude velké téma.
Tak, ta se mění velmi podstatně. Velmi podstatně. Čechy měli vždycky jako vynikající pedagogiku, ale v poslední době si myslím, že jsme bez problému srovnatelní se špičkama ve světě, třeba s ruskýma klavírníma školama, které jsme vždycky považovali za nepřekonatelné. A můžeme to vidět, třeba máme u nás mezinárodní soutěž v Ústí nad Labem, náročnou dvoukolovou, kam jezdí skutečně účastníci z celého světa. Dokonce letos tam byl jeden Mexičan.
Počkejte, a to je ta soutěž, ze které jste si teď s Veronikou Jaklovou přivezli třetí místo a vy ocenění pedagoga, vidíte?
Ano, je to ono.
Gratulujeme.
Děkujem. Toho si velmi vážíme, protože ta konkurence skutečně byla obrovská. V naší kategorii bylo 15 zahraničních účastníků a dva čeští. Takže jsou to ohromné zkušenosti a vynikající srovnání právě s různými klavírními školami. Ale zpět k té české pedagogice.
A k té laťce soutěží.
Dříve bych řekla, že ta stěžejní práce začínala na konzervatoři. Dnes se to neuvěřitelně posunulo. Má to svoje klady i zápory. Právě do toho dětského věku, kdy vlastně už vidíte, že pětiletí klavíristé hrají neuvěřitelné věci a není výjimkou, že desetiletí klavíristé hrají skladby, se kterými by se dala absolvovat konzervatoř. A vynikajícím způsobem. Pro mě vždycky je ale podstatné, jestli ten interpret ví, co hraje.
Mě to trošku děsí, to, co říkáte. Já nevím proč, ale já pořád vidím před sebou ty úžasné bravurní, ale dnes už tedy i s velkým požitkem a prožitkem hrající Asiaty. Ale přece jenom tamto cvičení nastává v tak útlém věku, že vás to až děsí, čeho jsou ty děti potom třeba v 6 letech schopny. Přichází to k nám? Je to trend?
Snad pro Boha tohle zatím úplně ne.
To říká Kateřina Pirochová, host dnešní telefonotéky. Začali jsme pěkně trofejemi u soutěží, no a po hudbě se vrhneme do systematické práce, která všem těm úspěchům musí předcházet. Ale aby bylo jasné, že paní učitelka není člověkem malých výzev, tak já jsem ji požádala také o vlastní hudební vystoupení. Máme tady piano, naladěné piano, a to se pod rukama mého dnešního hosta rozezní v tónech Chopinova skerca číslo 2, bémol. Tak to nám živě v Telefonotéce zahrál její dnešní host, klavíristka a hudební pedagožka Kateřina Pirochová. Já ji nechám chviličku vydechnout, paní učitelka pocvičila, zadýchala se, krásně nám tady předvedla své umění. Já tady vidím jednu její žákyni. Gábinko, pojď sem na chvilku. Máš jedinečnou příležitost zhodnotit výkon paní učitelky. Co ty na to?
Bylo to úžasné.
Děkuji.
Co ti paní učitelka říká, když ty dohraješ na besídkách? Jak to bývá?
Říká mi, že se mi to moc povedlo a vždycky mi třeba ještě řekne, co bych mohla vylepšit.
A bereš to?
Beru to. Vždycky mi to, a mám to ráda, když mi vždycky ještě řekne, co bych jako mohla vylepšit, abych to měla úplně jako dobrý.
Já jsem tě teď trošku překvapila. No. Tak se nadechni zhluboka a ještě se zamysli nad tím. Řekni mi, jaká je paní učitelka v hodinách? A já vím, že k ní chodíš ráda. Proč?
Strašně. Protože paní učitelka nám všechno dokáže úžasně vysvětlit a já to hnedka vždycky se to snažím pochopit a vždycky nás pochválí. A
máš někdy chvilky, kdy tě třeba přivede i k nějakému zamyšlení, sebekritice, kdy si musíš sahnout do svědomí? Řekni pravdu.
No, to třeba někdy, když to neumím. Někdy třeba, když to, nevím.
A proč to neumíš?
No, protože jsem to necvičila.
Dobře, tak tady slib, že už budeš cvičit.
Budu.
Dobře, tak děkujeme Gábince Novotné.
Aspoň týden.
Jo, takový žáci, to je radost, že jo?
Určitě, určitě.
Ještě když jsou upřímní a jdou do sebe.
Gábinka je úžasné zlatíčko, já mám jednu nezapomenutelnou příhodu. Mám jich teda víc, ale právě s Gábinkou, její kamarádkou Álou, jsem loni, nějak jsme to organizačně nemohli zvládnout, tak jsem je byla vyzvednout na základní škole a šli jsme společně tou trojskou nahoru k naší základní umělecké škole a po cestě jsme si vykládali vtipy a bylo to úžasné. A oni dvě se potom na mne vrhli a říkali, paní učitelko, to je nejkrásnější den mého života. A to jim bylo asi 8,5.
Tak to je vyznání. To je vyznání. Když k vám, Kateřino, poprvé přivedou dítko, abyste posoudila jeho nadání, na co se soustředíte?
Tak určitě na zpěv. Pokud třeba doma mají klavír a něco už si brnká, většinou děti se ženou ke klavíru a brnkají právě všechno možné, tak jestli pěkně zpívá, i vlastně koordinaci. Pro klavír je důležitá koordinace, tak třeba jestli dokáže jednou rukou ťukat a druhou dělat jiný pohyb. Tak celkově na tom dítěti vidíte, jestli je bystré, jestli má něco v těch očích. A to rozhodnutí pro ten nástroj, tam se vždycky ptám, proč, jestli si samo vybralo klavír, nebo jestli rodiče a... To je velice důležité.
Často se vedou debaty o tom, který věk je optimální a vhodný pro začátek hry na nástroj. V tomto případě tedy pojďme hovořit konkrétně o klavíru. Jaký je váš názor?
To je velice rozdílné právě podle vyspělosti toho děťátka. Některé dítě je schopné hrát skutečně ve 4 letech, i když spíš jsem měla zatím děti, třeba necelých 5 jim bylo.
A teď slyším, že máme telefonát, což je překvapivé, protože jsme ještě neotevřeli telefonní linku, ale pojďme do toho. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. U telefonu je Miroslava Vodrášková z Havičkova Brodu. Katka mě zná asi pod jménem Mirka Loskotová.
Ahoj, Mirko.
Protože chtěla bych jí pozdravit s milou vzpomínkou na léta společných zážitků na konzervatoři v Pardubicích. No a tě popřát ti klidné prožití nadcházejících vánočních svátků.
Děkuji
moc.
Zároveň
bych se tě ale chtěla zeptat, jako kolegyně, pedagožka, jestli také pozoruješ v dnešní v úvozovkách internetové době u svých žáků problém se stále složitějším způsobem, jak je motivovat ke cvičení a vlastně probouzet v nich tu hudební fantazii.
Děkujeme za dotaz a děkujeme, že jste se k nám v Telefonotéce přidala. I vám hezké svátky. Naschledanou.
Děkuji za tuto otázku a samozřejmě zdravím svoji milou spolužačku z konzervatoře a taky přeji krásné svátky. Děkuji za tuto otázku. Toto je samozřejmě velké téma, protože a nejen pro hudbu, protože veškerá technika, mobily, stále ty děti něco mačkají, do něčeho zírají a nejen, že tomu věnují pozornost ten čas, ale vlastně ono je to pohlcuje, oni jsou nepřítomní v tu chvíli. Ale mám zase docela dobrou zkušenost, že pokud to kompenzují právě činností, která vyžaduje její duši, jejich přítomnost a vnitřní účast, tak alespoň tak se snažíme toto vyrovnávat. Na druhou stranu je moderní doba, pro nás to je nepochopitelné, pro ty děti to je přirozené, ale apeloval bych na rodiče, aby se snažili co nejvíce kompenzovat a aby kontrolovali čas svých dětí v tomto ohledu, jestli opravdu ji ta technika nepohlcuje, protože pak se ta osobnost ztrácí.
Ta otázka motivace mě velmi zajímá, jak ty děti zmotivovat k tomu, aby k nástroji přilnuli. Samozřejmě to není jenom váš úkol, je to právě úkol též rodičů, ale co se vám osvědčilo jako účinné? Asi to nebudou bonbony v šuplíku.
Ne. Tak to by se muselo vidět naživo na hodině, kdy si myslím, že pedagog musí přenést na žáka tu pozitivní náladu a mnozí by zajisté koukali, co všechno pedagog musí a je ochoten udělat, aby právě tu atmosféru vytvořil a náležitě předvedl náladu skladbičky.
Tak co vyvádíte vy?
Zpívám od, dá se říci, baritonu až tenoru, až po zářivý soprán. Samozřejmě o kvalitě zpěvu nemluvě radši.
Ne, raději. Vy krásně zpíváte, to musím říct.
Ale jak se snažím dělat i toho medvěda, i toho ptáčka, tak to samozřejmě je jako komické, ale na to děti výborně reagují. Takže zpěv. Potom různě tleskáme, dirigujeme, tančíme. Tančíme. Tady bych vyzvihla, že i to spojení, pokud, protože spoustu mých žáků chodí do tanečního oddělení, kde se nádherně zachází s tím tělem, tímto zdravým kolegyní Mirku Eliášovou, která úplně báječně ty děti vede k tvořivosti a právě k tomu krásnému pohybu, který je právě propojen s tou duší.
A vy jim korepetujete, takže já jste jim na blízku.
Takže jsem fajn. Velmi ráda, že jsem tomu na blízku, co se tam přiučím. A ten pohyb je vlastně zásadní, protože to řemeslo na klavíru je vlastně také pohyb a je to také zvládnutí toho těla. Čili tančíme, různě se houpeme a používám různé pomůcky. Moji nejoblíbenější a mezi dětmi nejoblíbenější pomůcka je takzvaný brokoličák.
Ano.
To je plyšák ve tvaru brokolice, na kterého jsem si poctivě nazbírala body v jednom nejmenovaném řetězci. A protože ten se mi skutečně líbil. A jak má tu hlavičku nakadeřenou, jako tu brokolici, tak krásně ty prsty do ní jde zabořit a vochmatat si a vyzkoušet si právě ten hmat, ten jemný, tu takovou tu přísavku. A děti to úplně milují. A já nemusím dělat půlhodinové přednášky, oni si dvakrát chmátnou na brokoličák a už jim to jde.
U těch dětí je potřeba rozvíjet samozřejmě fyzické schopnosti, ale pak také ty psychické, že jo? Tu odolnost vůči trémě, stresu. S čím se potýkáte víc? Dá se to vyjádřit?
No, kromě trémy bych uvedla takovou všeobecnou věc, že vlastně to dítě, většina dětí samozřejmě jako velice, velice inteligentních, pokud se už přihlásí do základní umělecké školy, je tam prostě ten předpoklad, tak vlastně bez problému zvládá na studium na základní škole. Nemusí se téměř připravovat. A na té základní umělecké škole u nás vlastně při té hře na nástroj si mnohem dříve sáhne na to, že něco nejde. Nejde to samo. Jednoduchá melodie možná, jedním prstíčkem, dvěma, ale potom už ta koordinace, noty a tak dále, nejde to samo a vlastně potká se s pocitem to sebehodnocení, že mu to je líto, že to nejde. Nebo se vzteká, zlobí se, rozčiluje se, chce, aby mu to šlo hned. A hlavně často ty děti hodnotí sebe právě podle toho výkonu. A na některých zvlášť citlivých jedincích můžete pozorovat, že jenom něco malinko poopravím nebo vysvětluju, nejde o žádnou výtku. A už vidím slzičky, protože má pocit, že je špatné, že mu to nejde, rovná se sem špatný, že se lhalo. Takže to je takový moment, který je běžný téměř pořád na té výuce. A vlastně ten pedagog citlivě musí naučit toho žáka přijímat ty rady i ty výtky,
takže to je normální, že to je prostě práce a to neznamená, že to dítě samo o sobě je špatné. A to je i v případě toho koncertního vystupování. V případě, že je výborně připravené, cvičilo a já nevím co všecko a pak se to prostě nepovede, tak je to v pořádku. A já často říkám větu, že třeba tady, když vidím Gábinku, Gábinku, mám tě ráda a budu tě mít ráda, ať to zahraješ, jak chceš. A to je pro ně důležité, ujistit je, že tam jsem, že je poslouchám, že je podporuju a že je mám ráda, ať se to povede jakkoliv.
Je to strašně cenné do života. Když to člověk poslouchá, uvědomí si, jak to pomáhá osobnostnímu růstu, protože v životě nás taky nečeká samá chvála, že ne?
Ano, ano.
Posloucháte živě vysílanou telefonotéku z Galerie Vinohradská 12 a my teď dostojíme povinnosti nebo takovému pravidlu naší telefonotéky a pustíme vám hudbu, která bude předmětem soutěžní otázky, takže dobře poslouchejte a na číslo 221 553 223, které je od této chvíle i k dispozici pro vaše dotazy, nám zavolejte jméno autora nadcházející hudby. Hezké dopoledne z telefonotéky.
Dobrý den.
Dobrý den, tak kdo, nebo ne kdo nám hraje? Hraje nám Michael Tilson Thomas, ale koho nám hraje?
George Gershwina.
Výborně, a znáte i tu skladbu konkrétně?
No, mě to děti hrály, ale teď se mi nevybaví.
Ano, je to první ze tří preludií.
Preludií,
moc gratulujeme, jste šikulka. Nechte v režii prosím své kontakty, doposloucháme tuto část a budeme pokračovat v našem povídání a vás odměníme. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte telefonotéku, dohrál Michael Tilson Thomas, bylo to první ze tří preludií George Gershwina, tak to jsme rychle vyřešili soutěžní povinnosti, ale naše číslo je už otevřeno pro vaše dotazy 221 553 223. Kateřina Pirochová, nadále naším hostem. Vy jste se chtěla ještě vrátit k tomu, o čem jsme hovořili. O motivaci to bylo.
Ano, já bych se chtěla vrátit k té motivaci. Já si myslím, že strašně důležité je, řeknu to lidově, zblbnout to dítě v co nejnižším věku. Protože jakmile už vlastně pozná tu tvořivost a sáhne si na to, tak to je něco jako pozitivní droga. A když ho to chytne v tom nízkém věku, většinou vydrží. A to je ta největší konkurence oproti té technice. A pak bych také apelovala, i když si myslím, že se to dneska už strašně moc děje a to je dobře, aby vlastně se od prvních okamžiků učila hudba. Protože v dříve před, já nevím, 30-40 lety ten vývoj té klavírní pedagogiky samozřejmě postupuje. A já jsem zažila povídání mnoha rodičů, kteří mi přivedli...
Dokončíte myšlenku, ale máme telefonát ano, potom. Tak
přivedli mi dítě a teď líčili hrůzostrašné zážitky, jak jim div pedagogové nepřivírali ruce do klavíru a prostě fyzicky je trestali a museli nejdřív ten balík těch not a teď ten prstoklad a teď si počítali na hlas a ta hudba tam vlastně vůbec nebyla.
Takže vnímat krásu hudby. Ano. Dobré dopoledne, zdravíme vás.
Dobrý den. Já jsem Helena Machová, volám z Pardubic.
Dobrý den, Helenko, dobrý den.
Moc vás zdravím, Káťo. Musím říct, že spoustu let, co jsme se neviděli, na vás velmi, velmi často vzpomínám, protože musím říct do vysílání, že paní učitelka Kateřina Pirochová je zároveň i vynikající tanečnicí, protože já jako profesionál jsem jí měla řadu let s tanečních rukou a vlastně i vystupovala v tanečních projektech ve Východočeském divadle v Pardubicích. Takže je to šikula i přes tanec, takže moc vás zdravím, moc přeju celý vaší rodině, kterou samozřejmě znám, požehnaný nádherný svátky a zejména vám hodně štěstí a nesmírně, nesmírně, nekonečně zdraví, protože to je důležitý a ať se vám daří.
Děkuji vám, velmi jste mě překvapila, také vás moc zdravím a děkuji teda moc za vaše slova.
Máte tady ještě jeden milý pozdrav mailový od Vroubkových, Jany a Vladimíra. Je vidět, že vás lidé mají rádi a já jsem o vašich tanečních schopnostech také chtěla mluvit, ale vzhledem k tomu, kolik nám zbývá času na vlastní povídání o vaší pedagogické dráze, tak jsem z toho trošku ustoupila. Přišlo to na světlo světa také. Emocionální prožitek, hudba, to k sobě velmi patří a ty malé děti bývají v tomto smyslu, myslím, docela uzavřené, zablokované, anebo?
Právě, že když jsou malé, tak vůbec
úplně ne. Malé ne.
Úplně malé, třeba pětileté i šestileté, to je takové kouzlo, které právě je potřeba podchytit, protože ty děti jsou ohromně otevřené a to jsou právě ty debaty, kdy začínat s tou hrou na nástroj. Já bych preferovala v podstatě předškolní dobu, protože ty děti jsou ohromně hraví a oni nevědí, že se něco učí. To ví učitel, to je jeho know-how, ale vlastně si tam hrajou ptáčka a medvídka a postupně se učí a příliš opravdu nevnímá, že by byl vyučován. A jsou ohromně bezprostřední. A to je nádhera pro obě strany.
A když pak přijdou později a už opravdu to v sobě mají trošičku uzavřeno, máte nějaké osvědčené postupy, jak ty hráze emocí povolit, pootevřít, aby se vyvalily i v tom pozdějším věku?
Blbnu na té hodině ještě víc.
Když tak blbnete, tak se člověk uvědomí, že ta pedagogická práce je taky kus divadla a velký psychologický výdej. A že tam svou roli hraje i nonverbální komunikace. Býváte po těch hodinách vyšťavená?
Velmi, velmi. Skutečně nejnáročnější jsou ty malinkatý děti, protože oni sedí na té židličce a vy vlastně neustále poskakujete okolo. Teď pravou ručičku, často jim třeba držím ruku nebo něco ukazuju a vlastně oni sami zatím nezahrajou nic, takže vy jim to předvádíte, teď to hrajete s nimi, teď ono si to zkusí a tak. A po té 15 minut je to krásné, ale máte pocit, že byste si mohli jít lehnout. A přijde další.
Máme tady další krásný mail od paní inženýrky Valentové, ten vám potom přepošlu, protože je to vlastně přání a vyznání a obdiv vám a vašemu pedagogickému zapálení, což mě těší, že to takto prochází i přes ten rozhlas. Řekněte mi, jakými pomocníky jsou vám vedle rodičů hudební výchova na základních školách? Prospívá rozvoji dětské hudebnosti a zájmu o muziku?
Tam záleží samozřejmě na to, kdo tu hudební výchovu učí. Je to stejné jako u všech dalších předmětů.
Ale obecně řečeno, jaké máte zkušenosti? Spíš se vás to nějak nedotýká?
Spíš bych řekla, že se mě to nedotýká, protože vlastně ten záběr u nás je mnohem širší a většinou to bývá tak, že naši žáci obohacují výuku na základní umělecké škole, kde různě hrají a doprovázejí a zpívají a znají ty noty a všechno. Takže spíš si myslím, že hodně dobře pozitivně ovlivňují celkovou úroveň hudební výchovy na těch základních školách, ale nemám informace o tom, nemohu to takhle jako nějak zhodnotit.
Tak já teď požádám kolegy v režii, aby si připravili tu ukázku se sborečkem ze základní umělecké školy Klapkova, který vede paní učitelka Alice Stavilová. Vy s nimi spolupracujete. Co vám to dává?
Já jsem spolupracovala s Alicí Stavilovou, kterou tímto moc zdravím, asi 6 nebo 7 let. A to bylo nádherné období, sice velmi náročné, ale opravdu nádherné, protože ten lidský hlas, to je prostě základ. A já vnímám velmi pozitivně, že děti se učí, nebo neučí, oni už umí zpívat a že svůj zpěv rozvíjí, protože ten zpěv je naprostý základ ke každému nástroji. Ta představivost a to všechno, to prostě k tomu patří a ona je také pedagog v dobrém slova smyslu šílenec, který dokáže ty děti zapálit ve velmi nízkém věku a to jakým, a samozřejmě i ve starším, ale to, jakým způsobem pracuje s těmi malými pětiletými pidliky, to je neuvěřitelné.
Ta vaše Zuška v Klapkově ulici, ta myslím těmi šílenci v dobrém slova smyslu oplývá.
To už tak učitel musí být šílenec.
Vy jste vybrala titul Kdyby tu nic nebylo z cyklu Zelená se snítka?
Tuším, že ano.
To je od Petra Ebena.
Petra Ebena, ano.
A my si tu ukázku teď poslechneme. Už povídáme, už to nezměníme. My jsme se tady totiž domlouvali o hudbách a ta hudební ukázka ze základní umělecké školy Klapková byla velmi krátká, což nám trošku vyrazilo dech, ale už jsme zase nabrali. Žánry. Mě strašně zajímá, jak volíte žánry pro své svěřence, protože předpokládám, že lidová písnička je hodně důležitým východiskem a také atraktivním materiálem pro práci. Je to tak?
Samozřejmě, je to tak a je to velmi dobře, protože to je něco, co ty děti mají pod kůží od malička. I když se třeba doma tolik nespívá, tak prostě ta naše kulturní duše v té Evropě nebo v té dané zemi tu pokladnici své lidové hudby má. Takže vlastně i ty začátky probíhají přes úplně jednoduché písničky, které právě to dítě zná a tu sluchovou představu už má. A já se snažím v těch písničkách pokračovat a vlastně by měly být součástí celého toho studia, postupně jsou samozřejmě složitější a speciálně u klavíristů, aby dokázali ty písně doprovázet, tak to je poměrně dost náročné, protože musí znát hudební nauku asi 4 ročníky dopředu a prakticky používat, takže určitě lidová píseň, tím začínáme a pokračujeme.
A propo hudební nauka, mně se zdá, že učitelé klavíru musí suplovat i učitele hudební nauky, že to tak prostě přichází s tím ovládáním toho nástroje.
Ano, nic jiného nám nezbyde, protože vlastně ten žák to prostě k té hře potřebuje všechno.
Kdy začínáte s basovým klíčem od začátku?
Hned.
Je to oříšek pro děti?
Není, protože dříve to byl oříšek, protože v tom se ta pedagogika hodně změnila, protože se učil nejdřív houslový klíč a pak se po určité době učil basový klíč, což samozřejmě vedlo k tomu, že neustále to děti přepočítávali a teď půl hodina, než přečetli notičku. Dneska se to řeší takzvaným společným C a vlastně my plynule z toho houslového klíče přecházíme do basového, jak máme nad sebou ty dvě notové osnovy a to čtení je přirozenější. I když samozřejmě čtení not, to je kapitola.
A pak mě ještě teda zaujalo, když jsme hovořili o těch lidových písničkách, že vy jste poměrně záhy uložila těm svým žákům té Mé nebohé dívce také, aby je transponovali ty lidovky do příbuzných tónin, což pro ty malé děti je teda velká matematika.
Je to matematika, ale pokud s tím nezačnete hned, tak potom už těžko.
Vlastně ten prvek transpozice je jeden z prvků té, my říkáme moderní pedagogika, ale ono už to je půl století, to běží. Průkopníky vlastně úplně moderní pedagogiky u nás jsou Zdena Janžurová a Milada Borová, které dávno už tento princip vnesly do svých hudebních materiálů. Takže my transponujeme nejdřív melodii, prostě ji hrajeme od všech možných tónů. No a samozřejmě hnedko se snažíme uvědomit si pojem tónina, kde si, jestli jsem v C dur, v G dur, v D dur. No a pak je legrace právě, když k tomu přibědou ty akordy, tak tam je to matematika a logika. Ale ono to není nic tak složitého. Jenom se to vlastně musí poctivě dělat každou hodinu a pořád se ptát a za týden se zase ptát a pořád se ptát, až to tam je.
No ale je fakt, že potom ta zběhlost nad tou klaviaturou je neuvěřitelná. Dítě třeba ve 4. třídě už docela hezky doprovází svého mladšího sourozence při koledách, což je fakt nádherné vlastně. A člověk si uvědomí, k čemu to spěje, že to ve výsledku nakonec ta radost z muziky a pochopení, co nám ta muzika dává. Já vám přečtu další mail, ano. Ten přečtu od paní Stříbrské. Poslouchám váš pořad a zaujala mě část, ve které paní Pirochová hovořila o motivaci a podpoře svých mladých studentů. Chtěla bych poděkovat za lidi, kteří mají takovýhle přístup k dětem začínajícím cokoliv. V tom věku je nesmírně jednoduché dítě o obor ošidit a přijít o ně. Nechci se dělit o zkušenost hudební, ale z oblasti sportu, pokud to není pro tento pořad naprosto mimo, a to myslím, že není, protože motivace a nějaké mety, to prostě je ve všech oborech. V dětství jsem měla ambice na koňském hřbetu a na mých prvních závodech jakýsi cizí člověk pronesl, že to ho koně je pro mě škoda. Přiznám se, že jsem to neunesla a bylo to pro mě zdrcující. Z mých prvních závodů se staly závody poslední.
Tak to mě velmi mrzí.
Vidíte kolem sebe někdy takové případy nešetrného zacházení s dětskou duší?
Kolem sebe bezprostředně naštěstí ne, protože skutečně u nás ve škole se to zaplať pánbu neděje. Ale jak už jsem říkala, některé příhody těch rodičů, kteří přivedou své dítě, to, co líčí něco strašného. A sem tam i se mě donese samozřejmě něco takového. To není dobře.
My jsme byli u toho repertoáru, hovořili jsme o lidových písničkách, co třeba populární melodie, to musí být pro ty děti ohromně atraktivní, ne?
Také, samozřejmě na okoř je cesta, pár akordů, jakmile už umějí tóniku, subdominantu a dominantu, už jedeme populární písně k tanci a poslechu.
Víte, se kterými skladbičkami bezpečně uspějete u svých mladých svěřenců? Máte takové, které z té skříně vytahujete s pocitem, že uděláte radost?
Snažím se, aby to byly všechny skladbičky, jak třeba romantického typu doják, tak i třeba něco rychlejšího, nějakou prskavku.
Vy docela dáváte i ty jazzové věci, což je těžké na rytmus a na cítění.
To je sice pravda, ale u klavíristů máme ohromnou výhodu, že máme obrovské množství instruktivní literatury. A vlastně neustále je doplňována, neustále vznikají nové skladby. A můžete se ji najít na internetu nebo prostě někde slyšíte na soutěži a podobně. Takže ty děti mají dneska nepřeberné množství výběru a určitě se jim do vkusu trefíte. A samozřejmě ta literatura je třeba právě pro jejich úroveň, takže to není pro ně těžké. V tomto ohledu bych zde jmenovala úžasné jazzové etidy a jazzové mini etidy úžasného Milana Dvořáka. Právě jsem si zakoupila 3. díl, které vydal Český rozhlas, protože to je právě báječné vyplnění těch skladeb, které jsou hratelné již v nízkém věku. A to je velmi důležité, že autoři se věnují skladbám pro děti.
Vy sama nekomponujete?
Já sama nekomponuju, nespozorovala jsem zatím talent, přenechám to jaksi povolanější.
Ale malou učebnici jste si napsala pro své potřeby a potřeby svých žáků. Co vás k tomu vedlo?
To ano, byla to vlastně taková, byla to diplomová práce na konzervatoři. Vlastně obě diplomové práce, jak na konzervatoři, tak na vysoké škole, jsem věnovala pedagogice. A vyšla z určité potřeby si spíše utřídit ten postup právě u začínajících klavíristů, protože jak jsem se vrhla v 17 letech celá nadšená, vyzbrojená všemi těmi přečtenými skripty a podobně na žáky, tak jsem hodně právě jsme hráli podle sluchu, což bylo báječné. Děti velmi brzy hrály a měli z toho radost, ale potom velké úskalí přišlo, když měli hrát podle not.
A to jsem viděla jako velký problém, protože tam hrozilo nebezpečí, že v podstatě většina jich toho nechá, že to je pro ně nepřekonatelný problém. A tak jsem vlastně vymyslela způsob, jak to řešit paralelně, že hru podle sluchu oddělit a zároveň už třeba na první hodině tomu žákovi prozradím první notu nebo dvě. A už vidí i ten zápis, čili si doma hraje to E a G z listu. Přišel z hodiny a už hraje dvě noty. A krom toho si hraje samozřejmě podle sluchu. A pokud se ty činnosti dělají paralelně, tak se vlastně řeší to, že neustále se rozvíjí ten sluch a ta představivost. A také se cvičí to čtení not.
Vy jste jak ryba ve vodě, když hovoříte o té své metodice a o těch svých.
Já se omlouvám, aby to bylo pro posluchače srozumitelné.
Už jste úplně v ráži. Máte nějaké své zásady, nějaké desatero nebo patero Kateřiny Pirochové, záležitosti, které víte, že se v té hodině mají ctít, protože přinášejí plody?
Mám, nenazvala bych to desaterem Kateřiny Pirochové, jsou to v podstatě úplně všeobecně platné věci, ale co dávám na první místo, je jakási tvořivost, kterou si představuji, že se právě projevuje v objevování hudby. Ono to zní nadneseně, ale já po těch dětech chci vlastně od prvního okamžiku, aby zahráli nějakou náladu, aby zahráli s nějakým pocitem. Ať hrajou dva tóny, povídáme si na dvou tónech, ať zahrajou říkadlo nebo už potom jednoduchoučkou písničku. Každá ta písnička má nějakou náladu. A to dítě vlastně nejen, že objevuje hudbu, ale ono vlastně objevuje i svoji duši, svoje emoce a vlastně třídí si je. A v těch 5 letech to jsou úplně jednoduché pocity nebo charakteristika skladbičky, že je buď to veselá, nebo je smutná, nebo může být unavená, nebo dovádivá. A postupně, jak vlastně to dítě roste a zraje a rozvíjí se ten jeho duševní život, tak samozřejmě ty emoce a ty vnitřní pocity jsou složitější. A to je právě krásné, že to je propojené. Že vlastně to nejde jen o tu hru, že zrovna hraju na klavír, na kterýkoliv nástroj, že to dítě objevuje svoji duši a to považuji za nejcennější. Čili od začátku hudbu. Protože dříve se vyučovalo tak, tak teď to nějak technicky zvládneme a potom k tomu přidáme výraz. A to já si vždycky říkám, tak a teď skočíme do drogérie nejbližší a koupíme 3 kila výrazu. Hmm. A ono to nejde.
Nejde.
Potom už dodatečně k tomu nějak přidat.
To je krásné, je to na těch dětech vidět. Ještě nějaké další pravidla?
Samozřejmě je to pravidelnost. Pravidelnost. Nemusí to být moc času, ale samozřejmě čím častěji ten žák cvičí, tak je to znát. Lépe se to do té hlavičky uloží.
A ta hlavička by asi měla být zapojená, že jo?
Ta hlavička někde má čudlik, kde se to zapíná a to by bylo dobré objevit. Vždycky před hraním zapni, po hraní třeba vypni, ale když by to fungovalo, tak to by bylo bezvadný. Tak to je určitě, to jsem měla jako další bod mozek myslet. Opět se mi k tomu váží jedna krásná příhoda, jak jedna žačka dneska už je poměrně větší, ale došla tam s vážným obličejem a teď jsme cvičili odtah a ten odtah byl nějaký nepěkný a já jsem říkala, podívej, co musíme použít a mávala jsem tam zápěstím o 106, ukazovala jsem na to zápěstí a ona se tak zamyslela a říkala, mozek. A měla vlastně pravdu, protože nejdřív je potřeba zapojit mozek a ten nám řekne, co máme zapojit dalšího. Hmm. Takže je to to myšlení. A potom, co se týká toho cvičení, tak to je jedna zásada, nepřehrávat, ale cvičit. My pedagogové milujeme slovo, že žák si chodí přehrávat. To nám vstávají vlasy hrůzou na hlavě, protože právě to přehrávání nevede vůbec ke zlepšení skladby. Je potřeba tam najít ty místa, které nám nejdou a ty cvičit. No, ale nebyla jsem lepší do těch 10 letech, určitě ne. No.
Však my jsme to od maminky slyšeli.
Právě, takže jsem si toho vědoma.
Tak a to je poselství, kterým se loučí Kateřina Pirochová, host dnešní telefonotéky. Ještě mi prozraďte v úplném závěru dnešního vysílání. Vy oplýváte optimismem, radostí z práce i sebedůvěrou, ale když té energie přece jenom někdy ubyde, protože hodiny jsou vyšťavující a vy se na nich vydáváte, když ji potřebujete doplnit, kde čerpáte, jak čerpáte, co vás dobíjí?
V lese a na horách. Když mám ještě energii, tak mě samozřejmě nabije krásný koncert, ale přiznám se, že jako muzikant miluji ticho a když si opravdu už potřebuji odpočnout, tak to jsou určitě hory a procházky.
Já vám velmi rozumím. Přeju, ať si těch hor a procházek užijete o nadcházejících svátcích dostatek. Děkuji za to dnešní krásné povídání a možná, že se potkáme zase někdy příště, protože je ještě tolik témat, o kterých v souvislosti s dětskou pedagogikou nebo hudební pedagogikou můžeme mluvit. Děkuji.
Já taky děkuji moc za pozvání a přeji tady posluchačům nejen v galerii, ale vám všem doma krásné prožití svátků v klidu. Pokud chcete, tak s krásnou hudbou a v novém roce hlavně hodně zdraví a inspirujících chvil. Mějte se krásně, děkuji.
No a v závěru nám zní Janáčkova sonáta z ulice v podání Slávky Pěchočové. Loučím se s Kateřinou Pirochovou i hosty tady v galerii Vinohradská 12. Krásné svátky, nashledanou.